idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Mei 5 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, msikilizaji, tunakuletea matangazo ya moja kwa moja ya majadiliano, yani live talk, ambapo hii leo tunazungumzia sakata inaendelea huko Tanzania la vyeti bandia vya shule nchini humo. Je, hili sakata liliwahusisha watu gani?
Liliwahusisha watumishi wa umma pekee, wakiwemo makatibu wakuu pamoja na watendaji na maofisa wengine wa ngazi mbalimbali ndani ya serikali.
Na katika habari nyingine, wa Republican washerekea kupitishwa kura ya kubadilisha mfumo wa huduma ya afya maarufu Obamacare.
Hiyo basi ni baadhi ya vidokezo tupakuandalia hivi leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amepewa siku tano kuelezea mahakama kuu nchini humo na taifa zima kwa ujumla ni kwa nini alichukua hatua iliyokosolewa sana na kumfuta kazi aliyekuwa waziri wa fedha ambaye anaheshimiwa mno nchini humo. Rais Zuma alimfukuza kazi waziri huyo alipofanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri mwezi Machi. Jana Alhamis, mahakama kuu ilikubali ombi la chama cha upinzani kilichomtaka Rais Zuma kutoa nyaraka za kuonyesha ni kwa nini alimfuta kazi waziri wa fedha Pravin Gordhan wakati wa mabadiliko hayo ya ambayo pia yalizua utata. Hatua hiyo iliibua hisia mseto na kulifanya shirika la kuratibu udhibiti wa kiuchumi kuipa nchi hiyo alama ya sifuri, huku likitaja kuyumba yumba kisiasa kama sababu yake ya kufanya hivyo. Sakata la kisiasa limekuwa likiendelea nchini humo wakati ambapo Rais Zuma akiendelea kupoteza umaarufu. Mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuawa wakati wa operesheni dhidi ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia. Jeshi la Marekani lilisema leo Ijumaa kwamba mwanajeshi huyo wa Marekani aliripotiwa kuwa ni mwanajeshi wa Navy SEAL ambaye aliuawa karibu na Barire huko Somalia, takriban kilomita 65 magharibi ya Mogadishu. Taarifa kutoka kwa kamanda wa jeshi la Marekani kwa Afrika ilisema vikosi vya Marekani viliendesha operesheni ya ushauri na msaada pamoja na wanajeshi wa jeshi la taifa la Somalia. Ofisa mmoja mwandamizi katika eneo la Lower Shabelle nchini Somalia anasema wanajeshi walishambulia jengo moja ambalo ni makazi ya Radio Andalus, kituo rasmi cha redio ya Al-Shabaab. Aliambia Sauti ya Amerika katika lugha ya Kisomali kwamba wanamgambo wanane wa Al-Shabaab waliuawa katika operesheni hiyo. Alisema anaamini wanajeshi walizuia vifaa vya kituo cha redio. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alitia saini amri ya kiutendaji ambayo anasema itatoa uhuru mzuri wa kidini. Lakini sio kila mtu analiona hilo kama ni jambo la maendeleo chanya. Rais Donald Trump alielezea utiaji saini huo kwamba ahadi yake kwa wafuasi wa kidini imefikiwa. Aliendelea kusema kwamba hatutaruhusu imani za watu kulengwa, kuonewa au kunyamazishwa hata kidogo. Amri hiyo ina lengo la kuruhusu makanisa na makundi mengine ya kidini kuzungumza zaidi masuala ya kisiasa. Pia itarahisisha kukataa dawa za kuzuia mimba na masuala mengine yanayohusiana na vidonge vya kuzuia mimba kwa wafanyakazi wao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza huduma nafuu ya afya maarufu Obamacare imekufa baada ya wawakilishi bungeni wa chama cha Republican kupata ushindi kiasi juu ya muswada wa kufuta huduma hiyo ya afya. Rais Trump alisherehekea ushindi wake wa kwanza mkubwa kwenye mswada huo katika eneo la Rose Garden huko White House, akizungukwa na wa Republican ambao walipiga kura ya kufuta mfumo wa huduma nafuu ya afya uliobuniwa na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Rais Trump alisema wanafanya hivyo kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya chama, aliwaeleza wa Republican wenzake. Siku tatu tu kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika nchini Ufaransa, mgombea anayeongoza Emmanuel Macron alipata uungwaji mkono kutoka kwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye akaunti ya Twitter ya mgombea huyo, Obama alisema kuwa anamuunga mkono mwanasiasa huyo mwenye msimamo wa kadri kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu ni muhimu mno. Obama alisema amependezwa na kampeni aliyoifanya Emmanuel na ana msimamo wa kati. Alisema mgombea huyo ameonyesha mpango alionao na kuifanya nchi yake kuchukua nafasi muhimu katika bara la Ulaya na kuwa ana nia ya kuboresha mwelekeo wa baadaye wa raia wa Ufaransa. Rais huyo wa zamani alimalizia ujumbe wake kwa maneno ya Kifaransa ambao ndio jina la chama cha kisiasa cha Macron. Obama ameendelea kuwa maarufu nchini Ufaransa. Rais Donald Trump amempongeza mpinzani wa Macron, Marine Le Pen, ambaye ana msimamo wa kiconservative hata ingawa hajatangaza uungaji mkono wa moja kwa moja. Mapambano katika mpaka kati ya Pakistan na Afghanistan yameua takriban raia wawili na kujeruhi wengine 19 leo Ijumaa katika eneo lenye mzozo, wamesema maafisa wa usalama. Msemaji wa jeshi la Pakistan amesema mapigano yalizuka baada ya vikosi vya Afghanistan kufyatua risasi katika jopo la serikali lililokuwa linahesabu watu karibu na mpaka huko kusini magharibi mwa mji wa Chaman. Meja Jenerali Asif Ghafur amesema wanajeshi wanne wa Pakistan ni miongoni mwa majeruhi. Amesema vikosi vya Pakistan vilirejesha mashambulizi ya risasi na kufunga mpaka wa Chaman wenye harakati nyingi unaopakana na Afghanistan. Miaka minne na nusu baada ya kisa cha kustaajabisha cha kubakwa kwa mwanamke wa miaka 23 mjini New Delhi, mahakama kuu ya India imekubaliana na mahakama ya chini inayowahukumu kunyongwa wanaume wanne ambao walipatikana na hatia kumshambulia mwanamke huyo hadi akafa. Uamuzi huo wa mahakama kuu unafikisha kikomo kesi ambayo imezua hamasa kubwa na kufanya ulimwengu kuangazia uhalifu wa kingono dhidi ya wanawake nchini India. Kulingana na vigelegele katika mahakama hiyo iliyojaa leo Ijumaa, huku mamake msichana huyo akitiririkwa na machozi wakati uamuzi huo ulipokuwa unasomwa, baba wa msichana huyo Nath Singh alitaja uamuzi huo kuwa ushindi sio tu kwa familia yake lakini kwa nchi nzima ya India.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikizaji, hii leo ni Ijumaa kama nilivyosema hapo awali, ambapo katika live talk au mjadala wetu wa leo tunaangalia na kumulika na kuzungumzia sakata la maamuzi ya serikali ya Tanzania kufuatilia wale walio na vyeti vya kugushi. Hivi karibuni serikali hiyo ilitoa ripoti yake kuhusu uhakiki wa vyeti uliofanywa kwa watumishi wa umma. Na ripoti hiyo basi imeeleza kuwa zaidi ya watumishi 9,000 wamekutwa na dosari katika vyeti vyao na hivyo kupoteza sifa ya kuendelea na utumishi katika nafasi walizokuwa nazo. na kama tulivyofahamu wengi hivi sasa katika serikali wamekushapoteza nafasi zao, wengine waripotiwa kutoripoti makazini kutokana na hali hiyo kujitokeza. Basi tunaangalia leo sakata hili kwa undani tukitaka kujua zaidi yale ambayo yametokea. Moja kwa moja nikiwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi moja kwa moja Mkamiti Kibayasi kwenye line ya simu tunaye mwenzetu kutoka kule Mbeya Tanzania, Lucy Patrick. Lucy Patrick, karibu Live Talk.
Asante sana Sanda, inashukuru sana. Na ni kweli kama ambavyo umezungumza kwamba zoezi hili la kusimamisha watu wenye vyeti feki limeathiri watu wengi sana, hususan hapa mkoani Mbeya.
Haya, Lucy yuko mkoani Mbeya na hali inaonyesha kwamba kuna athari nyingi. Halikadhalika tunaye mchambuzi kutoka kule Tanzania, Julius Mtatiro. Julius Mtatiro, hali kadhalika tunaye Venance Msebu ambaye ni wakili kutoka kule Tanzania. Karibuni Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Asante sana. Shukrani sana bwana. Shukrani.
Sasa nikupe nafasi Venance Msebu ambaye umeniambia hivi sasa uko safarini, basi labda kwa upande wako utueleze tu pengine kuna yapi ambayo unayaona, pengine kuna mazuri yoyote katika zoezi kama hili ambao limefanyika huko Tanzania.
Katika zoezi ni kuna mazuri na mabaya yake, lakini tukianza labda kwa mazuri, kama kuna watu walikuwa na elimu ambazo ziko sahihi kwa maana ya kwamba hawajahitimu kama ilivyoonekana, basi si vibaya serikali kiangalia na kuondoa, kwa maana wengine ni walimu, wengine ni madaktari na sehemu zingine ili kuleta ufanisi katika sekta zote zinazohusika. Kwa hiyo kwa upande mmoja kuna uzuri wake, lakini bado kukiwa na uzuri tumaanishi zoezi lote lilikuwa zuri moja kwa moja.
Naam, basi mimi hapa ni Mkamiti na swali langu labda lirudi tena kwa Lucy Patrick. Ukiwa huko mkoani Mbeya Tanzania, je, katika zunguka yako ya kutafuta habari, je, umeona ni maeneo gani hasa ambayo yameathirika tangu baada ya serikali kutangaza kufuatilia wale wenye kugushi vyeti katika sekta za umma?
Maeneo ambayo nimepata nafasi ya kuzungumza hata na baadhi ya waathirika ni sehemu ya elimu. Walimu wengi ambao wanakuwa wameshasimamishwa hawaendi mashuleni, na hii ni changamoto kwa sababu watoto wanabaki shuleni bila kusoma, vipindi vinakuwa bado havina walimu kwa sababu hawakuwa wamejipanga kwa hicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo ni sehemu ambayo naona kwa namna moja au nyingine wanafunzi wanaathirika, wanaenda shuleni wanakaa kipindi kizima mwalimu hajatokea. Na kuna baadhi ya familia ambayo mpaka sasa hivi hawajui baba na mama wako wapi, kwa sababu toka wameona majina yao wote wawili wamo katika watu ambao wamegushi vyeti vyao, basi hawakuonekana nyumbani tena. Kwa hiyo hawajulikani ni wazima au wamefariki, wamejiua au ni vipi, lakini itaendelea kuwapasha ni kitu gani ambacho kimetokea hasa, kwa sababu hili pia nalifuatilia.
Asante sana Lucy Patrick. Lakini hivi karibuni basi wakati kuwasilisha ripoti hiyo, waziri wa utumishi wa umma Angela Kairuki alieleza zoezi hili kwa ujumla jinsi lilivyofanyika nchini Tanzania.
Katika kipindi cha mwaka 2013 hadi 2014, vyeti vya watumishi 344 kati ya vyeti 1114 vilivyowasilishwa Baraza la Mitihani Tanzania vilibainika kutumia vyeti vinavyofanana. Aidha, baada ya uchunguzi kufanyika na Baraza la Mitihani Tanzania, watumishi waliokuwa wanatumia vyeti visivyokuwa vya kwao au vyeti vilivyogushiwa walichukuliwa hatua, ikiwa ni pamoja na kufutwa utumishi wao serikalini pamoja na kufikishwa katika vyombo vya sheria.
Haya, huyo ni waziri wa utumishi wa umma akieleza Mkamiti juu ya hatua ambazo serikali ya Tanzania imeamua kufanya hivi, na pengine hii ni kwa mara ya kwanza kwa serikali hiyo kwenda kwenye hatua kama hii. Julius Mtatiro, mchambuzi, unafahamu, umefuatilia swala hili kwa kina, pengine kwa upande wako ulivyopokea hatua hii ya serikali, kwa mtazamo wako ina maana gani hasa na inasaidia vipi Tanzania kwenda mbele au ina athari zipi?
Asante. Kwanza ninadhani kwamba hatua hii
imekuja wakati mwafaka, kwa sababu utumishi wa umma wa Tanzania umepita katika matatizo mengi katika kipindi kirefu, na mengi ya matatizo hayo yamekuwa yanatokana na aidha serikali yenyewe kutokuwa makini. Kwa mfano masuala kama vyeti feki, inaweza kushangaza kwamba mnakuaje na vyeti feki katika nchi wakati mna mifumo ya uajiri wa watumishi wa umma, lakini pia mna mabaraza mbalimbali ambayo yanasimamia utoaji wa vyeti na masuala kama hayo. Sasa kile kitendo ama uamuzi wenyewe wa serikali wa kusema sasa tunataka kuangalia ikiwa watumishi wa umma wana vigezo sahihi na mambo yanayofanana na hayo, huo ni uamuzi mzuri. Lakini baada ya saini hawa watu wenye vyeti feki, hapo ndipo tunaweza tukaanza kuona kwamba pana mambo hatua ambazo serikali inazichukua lakini haijatafakari vizuri. Kule ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu ya Tanzania, vifungu takribani viwili vimeongelea masuala ya forgery. Ukiwa na cheti feki maana yake umefanya forgery. Na pana kifungu kingine ambacho kinatoa adhabu kwamba ukikutwa na hatia mahakamani utafungwa takribani miaka 7 gerezani. Lakini lazima tujiulize kwamba sasa zoezi limefanyika, watumishi 9,000 wamekutwa wana vyeti feki, na serikali imewapatia mpaka tarehe 15 Mei waweze kuondoka katika utumishi wa umma. Lakini mimi nimeona ndani kwamba pamoja na kwamba hili ni kosa la jinai na sasa limebainika, lakini hawa watu 9,000 ni wa Tanzania na sisi ni taifa, kwa kweli hatukomoani. Mtu amekutumikia mzazi wewe nyumbani, una mtu anakulelea watoto, ulimwajiri ukidhani atakuwa na cheti cha kulea watoto, lakini kumbe wewe uliovaluku kuangalia vizuri huyo mtu ana cheti, lakini amelea watoto wako miaka 30 nyumbani, una watoto amewakuza vizuri, hakuwapa sumu, aliwatunza. Baada ya miaka 30 nagundua yule yaya wako wa nyumbani kana
Naona. Kuna hitilafu hapo ya mawasiliano. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Live Talk tunajadili na kuzungumza suala la sakata la vyeti bandia huko nchini Tanzania.
Na moja kwa moja basi, kama ulivyozungumza mkamiti, tunamulika swali hili ambapo tunao wachambuzi wetu kutoka Tanzania, halikadhalika tunaangalia yale yaliyozungumzwa kwa upande wa serikali. Waziri pia aligusia zaidi yale ambayo yanatendwa. Hebu tusikie alisema nini.
Mheshimiwa Rais, hatua hii imetokana na ukweli kwamba watumishi hawa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, pamoja na miundo ya maendeleo ya utumishi serikalini au skills of services, wanatakiwa kuwa na sifa za msingi za kuingilia na kutumikia nafasi zao, ikiwa ni pamoja na vigezo vya elimu pamoja na vigezo vya kitaaluma.
Naam, basi washiriki, kama mlivyomsikia waziri wa utumishi wa umma Tanzania Angela Kairuki. Julius Mtatiro, wewe kwa maoni yako matamshi aliyoyatoa waziri Kairuki unachambua vipi? Haya, naona pia
Julius amepotea, lakini tunaye Lucy Patrick hapa. Lucy Patrick, hebu tueleze upande huo wa eneo la Mbeya. Unasema athari inaonekana ni kubwa, wengi hawapo makazini. Yale ambayo umeyapata kutoka kwa wale ambao baadhi wameondolewa na pengine wananchi waliozungumza nao, nini ambacho kinasemwa?
Haya, naona pia hata Lucy Patrick laini yake ya simu.
Wananchi kwa kweli wanafikiri kwamba busara ingetumika, kwa sababu kuna watu ambao wamelitumikia taifa hili kwa miaka mingi, wametumia jasho lao, wametumia nguvu zao. Mfano, inawezekana ukakuta mtu sasa hivi, kuna mwalimu mmoja ana miaka 58, bado miaka miwili tu aweze kustaafu na kulipwa stahiki zake. Sasa mtu kama huyu unapomwachisha kazi kama hivi, kwa kweli unakuwa hujamtendea haki, yani haki wanaona kama haijatendeka. Ni kweli ni zoezi zuri ambalo linalenga kufanya taifa lisonge mbele katika kuleta maendeleo na kuleta kila kitu katika usahihi, lakini pia wangejaribu kutazama ni namna gani ambapo wanaweza kuwasaidia wale watu ambao wametumikia taifa kwa miaka mingi, labda hata wangewapa stahiki zao wengi wanasema ingekuwa inapendeza, kwa sababu unapomwachisha mtu kwa namna hii ndio ile watu wanaweza akachukua maamuzi mabaya, wengine wakapata na misongo ya mawazo na mambo yakawa mengi. Wengine wana familia zinawategemea, kwa hiyo wapo ambao wataacha shule sasa hivi kutokana na kwamba baba tena hana kipato au mama hana kipato cha kuweza kuendeleza. Kwa hiyo hilo wanafikiri kwamba serikali ingekaa na kutazama upya wanaweza wakasaidiaje kwa hawa watu ambao wamelitumikia taifa kwa nguvu zao na kwa jasho lao kwa muda mrefu.
Lucy, kumekuwepo na ripoti katika vyombo vya habari, magazeti, kwa mfano gazeti la Mwananchi liliorodhesha sekta ambazo pia zimeathiriwa vibaya wafanyakazi kutokufika shuleni, ni pamoja na shirika la posta, mahospitali. Je, huko Mbeya mbali na mashule ulipata pengine wasaa kutembelea maeneo haya ya shirika la posta na mahospitalini na kuona kwamba je watendaji wapo, na kama hawapo basi wananchi wanapata huduma vipi na wanazungumza vipi kuhusiana na swala hili?
Kwa kweli hilo limeathiri watu wengi sana, hata kwa upande wa kwa mfano mashirika ya umma, kuna watu wanaenda hapo wanafuatilia mambo yao hayaendi kwa wakati, kwa sababu unakuta muhusika hayupo ambaye alikuwa anashughulikia swala hilo. Hata mahospitalini kadhalika, kwamba kuna baadhi ya watumishi ambao wenye vyeti vyao ambavyo havistahili wamesimamishwa. Kwa hiyo kila sehemu mambo yanaweza yakawa yanaenda ndivyo sivyo, kutokana na kwamba inaathiri utendaji kazi. Watu waliobaki ni wachache na nafasi hizo mpaka zitangazwe waje watu wengine. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza katokea hapo. Lakini tunaomba Mungu kwamba kwa upande wa hospitali, kwa sababu ni sehemu nyeti sana, basi isifike hatua wagonjwa wakapata kuathirika zaidi kutokana na swala hili. Naamini kwamba serikali itafanya tu, mambo yataenda vizuri.
Tunashukuru sana Lucy Patrick, basi usiondoke katika laini ya simu. Hali kadhalika tunaambiwa Julius Mtatiro amepatikana, lakini hivi sasa pia tuna msikilizaji katika laini ya simu. Ni vyema basi tumkaribishe msikilizaji ajitambulishe mwenyewe, anapiga simu kutoka wapi, na pia atueleze mchango wake katika mada yetu hii ya leo. Msikilizaji, na imani unanisikia, karibu.
Ninakusikia, ninakusikia mama angu, mpendwa wangu. Majina yangu ninaitwa Benedetti Benedikti, natokea Tanzania.
Ndiyo, Benedikti, haya basi unge mchango wako ni upi katika mada yetu ya leo? Tunazungumzia suala la vyeti bandia au vya kugushi huko nchini Tanzania.
Mamangu, hili ni swala ambalo naweza nikasema kwamba limechukua nafasi kubwa sana, na ni jambo ambalo limekuwa likitokea katika sehemu mbalimbali. Watu wamekuwa wakitumia vyeti vya kugushi au kutumia majina ya watu wengine. Ni jambo ambalo lina miaka mingi kweli kweli. Tuseme kwamba kuanzia katika uhuru wetu tunapata uhuru, na watu walianza kusoma katika mifumo hiyo. Matajiri walikuwa wakitumia majina ya vijana wa watoto maskini kuweza kuwapatia majina hayo kuyatumia watoto wao ili waweze kujipatia nafasi katika nafasi mbalimbali za kiserikali na mambo mengine. Lakini mwisho, ukilitazama kwa undani zaidi, unaona ni kwamba ni jambo ambalo limeletwa kwa wakati mwafaka, kwa sababu kuna mambo mengi yamekuwa yakifanyika. Aidha hospitalini, unakuta mtu aidha anaumwa malaria, akipimwa anaambiwa kwamba hana malaria, lakini maybe mtu unakuta kwamba inabidi akafanyiwa operation ya tumbo, lakini mwisho wa siku mtu anamfanyia operation ya kichwa. Ni matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea, ambayo yamekuwa yakihusishwa na matumizi mabaya ya majina tofauti ya watu husika katika maisha yao ya elimu au maisha yao ya kazi.
Asante sana Benedict, yeah, kutoka chini Tanzania, Dar es Salaam. Nakushukuru. Nikirudi kwako bwana Julius Mtatiro, umekuwa kufuatilia hii hatua ya serikali pamoja na kauli zilizotolewa na waziri, lakini haya yamelenga watumishi wa umma pekee. Pengine kwa upande wako Julius, nini ambacho umepokea kutokana na zoezi hili ambacho unaona kikifanyika vyema, au wewe unaona swala hili kuwepo kwa watumishi wa umma pekee yake pengine ni bora zaidi? Julius Mtatiro, unanisikia?
Naam, unanisikia nadhani.
Nakupata vizuri, asante, endelea.
Nilikuwa na sisitiza kwamba ninadhani kwamba jambo lenyewe ni zuri kuwabaini wa watumishi hewa, kwa sababu watumishi wenye vyeti feki, kwa sababu watu wana nchi ambayo inajiendesha kwa watumishi wa umma wenye vyeti feki. Lakini nimesisitiza kwamba njia ambayo inatumika baada ya kuwabaini, namna ya kuadhibu, ninaona kama ni njia ya kikatili na isiyo na busara. Hiyo nimesema kwamba ninadhani kwamba serikali, kwa sababu katika utaratibu wa utumishi wa umma watendaji wanaweza wakafanya makosa, na serikali ikaamua kuwasafisha kwa maslahi ya umma. Kwa hiyo nadhani hata hao 9,000 wangeingizwa katika hii kategoria, wakaweza kusafishwa kwa maslahi ya umma, na pana sheria za nchi ambazo zina guide utaratibu wa watu kustaafu. Sheria zile zitumike, waweze kupata mafao yao, waweze kuondoka katika utumishi wa umma kwa njia ambayo ni sawasawa. Lakini jambo la pili ambalo nadhani kwamba serikali kwa kweli kabisa haifanyi vizuri, nadhani ni utaratibu.
Haya, naona Julius Mtatiro bakti mbaya, line yake simu imekatika. Basi tutarudi kwako Julius tukifanikiwa tena kupata kwenye line ya simu. Nirudi kwako ulioko Mbeya, Lucy Patrick, kwa upande wa yale ambayo umekusha yaona mpaka sasa, pengine katika hali ambayo si ya kawaida, pengine hajai kuonekana katika miaka ya nyuma, kile ambacho hao watumishi wa umma wamezungumza, pengine kuna yale ambayo kwa upande wao wamependekeza yangefanyika, au nini ambacho anaona ni changamoto katika zoezi hili zima lilivyofanyika?
Lucy Patrick, zoezi zima limefanyika kwa, yani wamepewa muda mdogo, kwa sababu kuanzia tarehe moja mtu unaambiwa kwamba ikifika tarehe 15 unatakiwa uwe, yani umeacha mwenyewe, la sivyo utachukuliwa hatua. Wanaona kama sio kitu kizuri, kwa sababu pia wametumikia taifa, na vile vile wanasema wako watu ambao wana vyeti halisi lakini hawafanyi, yani performance zao haziko vizuri kama ambavyo wengine ambao wana vyeti ambavyo vimekutwa vina kasoro. Kwa hiyo pia mimi nafikiri kwamba serikali iangalie ili kwa namna moja au nyingine, kama hata wana mpango mzuri, lakini pia wange labda kwamba sasa hivi watu wanaoajiriwa lazima ndio wangeweka mkazo hapo, kwa hao wengine wanaoondolewa basi kuwe na utaratibu maalum ambao wanaweza kunufaika nao kwa kile ambacho wamekifanya.
Asante sana Lucy Patrick, usiondoe kwenye line yako ya simu, kaa hapo hapo. Halikadhalika kuna wale ambao mkamiti umetumia maoni mengi sana kwenye Facebook, tuangalie nao, tuwape nafasi kwa upande huo kabla ya kumaliza sehemu yetu ya kwanza, kwa sababu tutaendelea na sehemu ya pili ya matangazo haya. Ingia www.voaswahili.com, ambao tukimaliza matangazo haya kwa upande radio tutaendelea kwa upande wa mtandao.
Basi huyu ni Silvesto Umela, yeye anatokea Katavi, Tanzania. Anasema yeye anaona waruhusiwe, watolewe tu wale ambao wameonekana wamefoji vyeti, hata shule hawakwenda, lakini wale ambao walifoji majina na wakaenda shule basi waendelee kufanya kazi. Ni mtazamo wake tu.
Naye Hussein Luhinda wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji Dar es Salaam anasema kiukweli imekuwa faraja sana kwetu sisi kuona mabadiliko yanatokea katika swala hili, kwa sababu watu tunawajua kabisa walikuwa wanatumia vyeti feki, lakini palikuwa hakuna pa kupeleka malalamiko yetu.
Nikuli yeye anasema hao watu wanashusha hadhi ya elimu yetu, kila mtu apate kazi kulingana na elimu alionayo. Wanaofoji ni wale ambao walifeli masomo, lakini kwa upande mwingine pengine walifeli kwa bahati mbaya na sasa wakajiendeleza. Sasa hao je, sijui wataangaliwa vipi?
Ya. Mohamed Matundu wa Babati anasema ukweli tulikuwa tuna mazoea mabaya ya kufoji ili tuweze kupata ajira, lakini kimsingi kufoji ni kosa la jinai. Kwa hiyo maoni yangu, wote waliofoji pia walilipwa mishahara ambayo sio halali, ule ni wizi, kwa sababu walipwa kwa udanganyifu. Haya mkabiti, muda unakimbia,
muda unakimbia. Basi
tunakamilisha hii sehemu ya kwanza, na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga na kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe, hapa studio upande wa pili Aida Isa,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kwa heri kutoka hapa Washington DC, na wengine tukutane kwenye www.voaswahili.com. Tuendelee na sehemu ya pili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Live Talk, ikiwa ni sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hii leo tukimulika sakata la maamuzi ya serikali ya Tanzania ya ripoti yake kuhusu uhakiki wa vyeti uliofanywa kwa watumishi wa umma. Ripoti hiyo imeeleza kuwa zaidi ya watumishi 9,000 wamekutwa na dosari katika vyeti vyao, na hivyo kupoteza sifa ya kuendelea na utumishi wa umma katika nafasi walizokuwa nazo. Kuweza kuzungumza haya, tuna wachambuzi kutoka nchini Tanzania na vile tuna mwandishi wetu Lucy Patrick aliyeko kule Mbeya, Tanzania, kuweza kuongea haya kwa kina zaidi. Basi tuanze mkamiti kibayasi moja kwa moja, pamoja na kwamba kuna maoni mengi, lakini Lucy Patrick alikuwa anaelezea kule nchini Tanzania, hasa eneo la Mbeya, athari iliyojitokeza na hali ilivyo kutokana na hili zoezi
linalo
la uhakiki linapoendelea. Lucy Patrick, unanipata upande wa pili?
Chomari.
Haya, basi Lucy Patrick, kama unanipata, hebu tuendelee na maelezo ya upande wako kuhusiana na swala hili, jinsi ambavyo kule Mbeya ulivyojionea wewe mwenyewe lilivyoathiri maeneo mbalimbali ya utumishi wa umma, na pengine yale ambayo umeyakusanya kufuatia yale ambayo umeyasikia kutokana na zoezi hili, changamoto zake na mapendekezo yanayosemwa huko katika wadau mbalimbali, hasa ukiacha tu si utumishi wa umma, kuna wadau ambao kwenye sekta binafsi huko nako yapi yanazungumzwa.
Huko nako pia watu wamelitazama, kwa sababu kama kuna watu ambao wamefoji vyeti serikalini, mimi na hakika kabisa hata kwenye sekta binafsi watu hao wapo. Kwa hiyo nafikiri hili zoezi basi lisiwe sehemu moja. Ni kweli kwamba baba lazima aonyeshe mfano kama serikali inataka kuanza yenyewe, lakini ni matumaini yangu kwamba hili zoezi litakuwa endelevu kwenda na sehemu nyingine, kwa sababu nimemsikia mmoja ya msikilizaji hapo akisema kwamba kuna baadhi ya madaktari labda badala ya kufanya operation ya kichwa anafanya tumbo au mguu na vitu kama hizo. Ninaamini kwamba hata katika sekta binafsi pia watu hao wapo. Kwa hiyo nafikiri hili zoezi liendelee kwa pande zote, lisiwe tu kwa upande wa serikali, ili kama tunataka kuwa na taifa lililo bora katika elimu, basi nafikiri hiyo itakuwa ni nzuri zaidi.
Haya, asante. Basi wakati tukizungumzia haya mambo ya sakata vyeti feki nchini Tanzania, ili swala linaonekana si Tanzania pekee. Utakumbuka kipindi cha nyuma tuliona kwamba swala hili lilikuwa limejitokeza kwa baadhi ya watu kadha wa kadha huko nchini Kenya, lakini kwa sasa Tanzania linazungumziwa sana na limechukua sura tofauti, na pengine huo ni umetoa mwamko katika nchi jirani na wao kuweza kuangalia
swala hili kwa kina, kama walivyokuwa kusema waziri wa Tanzania Kairuki, ni kwamba swala hili mara ya kwanza katika historia ya Tanzania. Lakini tumsikilize, kuna msikilizaji ametupigia simu hapa, Emmanuel. Emmanuel, karibu kwenye Live Talk, utupe maoni yako.
Okay, nashukuru sana. Naitwa Emmanuel Mkavila.
Karibu Emmanuel.
Naishi katika swala vya kifeki, ni jambo la msingi sana, kwa sababu inaweka kupata wataalamu ambao wako bora zaidi katika nyanda zote za kufanya kazi katika taasisi mbalimbali. Kila jambo la msingi, hata upande wa siasa pia tunaomba hili jambo liangaliwe, na hata wao waweze kuchunguzwa katika sekta, pia sekta binafsi ni swala la msingi pia, na kwa wakachunguzwa kuondoa swala la vyeti feki.
Asante sana. Sawa, Emmanuel Msovela kutoka Tanzania.
Hai, basi labda Emmanuel usiondoke, tukuulize huko maeneo ulilopo, labda kama ambavyo tumesikia kutoka kwa watu mbalimbali. Je, wewe umeweza kushuhudia maeneo gani ambayo huduma zimepungua kutokana na hili zoezi linalofanyika huko Tanzania la kutafuta au kuhakiki wale ambao hawana vyeti vinavyostahiki kufanya kazi katika maeneo hayo?
Ni sehemu ambazo zimeathirika sana ni sehemu kama hospitali. Nadhani huko ndo watu wengi sana walikuwa na vyeti feki, kwa sababu kuna hospitali ambazo ziko mtoto imejisikia, kuna zimeshindwa kufanya kazi kutokana na kukosekana kwa wale waliokuwa na vyeti feki kuondolewa. Kwa hiyo hayo ndio changamoto ambazo nimekutana nazo na nimezisikia.
Mbali na eneo la hospitali, eneo jingine ambalo pengine ulipata fursa ya kwenda na kujionea mwenyewe ni lipi?
Eneo ambalo nimepata kusikia ni hasa walimu, lakini wanakuwa wameondolewa wachache, kwa hiyo zinakuwa gepu lake sio kubwa sana.
Na nyinyi kama wananchi mnapokuwa maeneo nyumbani, vijiweni, mnalizungumzia vipi swala hili?
Hili swala la vyeti feki, sisi kama wananchi, sisi tunaipongeza serikali kwa kuweza kulifumbua swala hili, kwa sababu hakuna jambo ambalo, hakuna kiongozi yoyote na hakuna utawala wowote uliopita nyuma ulioweza kulitatua hili changamoto. Kwa sababu kama kuna mtu mmoja alikamatwa Buguruni, ana mitambo na miuli ya kutengeneza vyeti feki vya kila kuanzia vyeti vya kila aina anatengeneza. Sasa hilo lilikuwa ni changamoto kubwa sana, sababu tunapata huduma pia feki.
Tunashukuru sana kwa mchango wako. Basi naendelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti ya Amerika kwa njia ya mtandao, hali kadhalika kwa njia ya redio pale unapokuwa na nafasi.
Hivi sasa kamiti imesharudi hivi sasa. Julius Mtatiro, mchambuzi wetu wa Tanzania. Julius, kwa upande wako, naona kuna matatizo ya simu, lakini nashukuru mrudi tena kwenye line ya simu. Unaweza kutueleza kwa upande wako kuna maelezo yaliyotolewa na upande wa serikali kuhusu uhakiki huu wa vyeti bandia, lakini pia ulikuwa ukizungumzwa kwamba unahusisha watumishi wa umma lakini haukuhusisha viongozi kama wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Nafikiri hili ulilisikia, na pengine kwa upande wako umelipokea vipi?
Kwanza nieleweke kwamba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya ni watumishi wa umma na wanaangukia katika kategoria ya watumishi wa umma 100%, na wao ni wasimamizi kwa mfano wa mikoa na wilaya zao, na kwenye mikoa na wilaya pana watumishi wengine. Sasa itiziridikulini na inaweza ikamshangaza mtu yeyote kwamba unawezaje ukamwadhibu mtoto katika nyumba katika kosa ambalo amefanya mtoto na mtu mkubwa. Kwa hiyo lazima kama unawaadhibu uwaadhibu wote. Sasa ukimwadhibu mtoto peke yake, alafu mtu mkubwa unamchekea kwamba yeye aendelee na utaratibu ule ule, nadhani kwamba hili sio jambo ambalo ni sawasawa. Na ndio maana nimesisitiza kwamba ili zoezi liweze kuwa halali lazima liweze kufanywa bila double standard. Na lazima nikumbushe kwamba hiyo serikali zetu hizi wakati zinafanya maamuzi, lazima kuhakikisha kwamba mnafanya maamuzi bila kuacha shaka. Kwa sababu mnavyofanya maamuzi mkaacha maswali mengi nyuma yake, ndio mnafanya mwanya ya kukosesha uhalali wa kile ambacho mnakifanya. Ndio maana nimesema zoezi hili la ukaguzi wa vyeti feki ni zoezi zuri, lakini kwa namna ambavyo linaendesha ndio linaanza kuondosha baadhi ya uhalali wa watu. Wanaanza kujiuliza hivi ni kweli serikali yetu ina nia ya dhati kabisa ya kupambana na vyeti feki, ama inafanya tu jambo hili kama ajenda fulani, na ndio maana pana watu wengine wagusi. Kwa maana nimesema kwamba lazima lifanywe, na sisi tutaendelea kupiga kelele kuzuia kile serikali kwamba wakati inachukua hatua hizi lazima ikumbuke na iweze kuchukua hatua kwa watu wengine. Na moja ambalo lazima niligusie katika eneo hili ni kuhusu sasa wanasiasa. Unajua pana kituko kingine kwamba ukienda kwenye taratibu za ajira hapa Tanzania, unakuta kwa mfano inaeleza kwamba dereva ili uajiriwe umeendesha kiongozi fulani, unapaswa kuwa na cheti cha udereva pamoja na leseni ya udereva pamoja na cheti cha form 4, huo umehitimu kidato cha 4. Lakini unakuta ile mtu anaenda kumuendesha, kwa mfano anamuendesha mkuu wa mkoa ama mkuu wa wilaya. Sasa unaweza kukuta mkuu wa wilaya yeye ama mkuu wa mkoa yeye ni darasa la 7. Sasa unajiuliza tuna mfumo wa namna gani? Kwa hiyo hapa pia fundisho kwa Tanzania ni kwamba kwa kweli ana haja kubwa kabisa na ya msingi ya kuendelea na mapambano ya kudai katiba mpya, ili tuwe na katiba ambayo kwanza itadhibiti mamlaka na madaraka ya rais. Kwa sababu hivi sasa tuwasikiza Tanzania wengi watakwambia tunampongeza rais, nchi haijiendeshi tena kimfumo. na tumehama kabisa hata kwenye maudhui na na aina ya usiwa ambayo imekwishafanywa hata na viongozi wakubwa. Nakumbuka wakati Obama alipokuja Afrika, alipopita chuo kikuu pale Ghana, aliwakumbusha raia wa Ghana kwamba Africa does not need strong people, it needs strong institutions. Kwamba bara la Afrika halihitaji kuwa na watu imara, inahitaji kuwa na mifumo ama taasisi imara. Kwa hiyo utaona kwamba hata katika mswala la Getafe watu wanamtishia sana rais, bila kugundua kwamba rais anaweza kaondoka, lakini tusipoweka mifumo yetu sawa sawa, mambo kama haya yataendelea kujitokeza mbele na tutakuwa katika matatizo.
Na pengine mtatiro labda kwa kuongezea tu mtatiro
ile mambo mengine makubwa ya kurekebisha mifumo yetu, mifumo ya elimu iweze kuwa na vigezo vya sawa sawa hata kwa wanasiasa. Kwa sababu katiba zetu na sheria zetu zina sehemu kubwa sana kwa wanasiasa na kuumiza watumishi wengine wa umma.
Naomba usubiri hapo hapo mtatiro,
kwa sababu kwenye line ya simu tuna msikilizaji Anderson. Basi msikilizaji, karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na utupe mawili matatu mchango wako kuhusiana na mada tunayoizungumza hivi sasa.
Kiukweli watangazaji wa Sauti ya Amerika VOA,
ndio
naongea na Anderson Agustini Kiatanga kutoka Igunga, Tabora.
Ndio Anderson,
napenda kuongelea kwenye swala la Getafe. Kiukweli namshukuru Mheshimiwa Rais na ninampongeza sana, nampongeza sana kwa jambo alilofanya. Hao watumishi wa Getafe walikuwa wanapoteza mapato mengi kwenye serikali yake.
Ndio.
Halo.
Tunakusikia Anderson. Umeshamaliza au bado unaendelea?
Bado naendelea.
Endelea tafadhali.
Kuna watu wengine wanapinga kwamba hajafanya uamuzi mzuri kwenye swala hili. Kuna ambao wengine watumishi walikuwa wamebakiza miezi miwili kustaafu, karibu yao wanadai malimbikizo yao ya mshahara, kwamba ninavyoona kwenye baadhi ya watu wanasema kwamba bora angewapa hata nusu ya mshahara kwenye pensheni yao, angalau wakaweza kujikimu katika kipato chao kwa kulingana na muda waliofanya wakiwa kazini.
Tunashukuru sana Anderson. Basi nikirudi kwako
Lucy Patrick, alikuwa anazungumzia kama umemsikia hapa amezungumza mtatiro kuhusu madereva wengi sana mkamiti wamepoteza ajira zao. Na moja wapo imetangazwa tumesikia kwenye vyombo vya habari ni kule Mbeya, mkuu mkoa pia amepoteza dereva wake na kuna madereva wengi sana ambao inasemekana. Labda Lucy atuambie kwa upande huo hali ikoje kwa hilo swala la hao madereva. Je, kumeshatangazwa ajira au nini ambacho pengine umekisikia kinazungumzwa kwenye eneo hilo la changamoto la hao madereva ambao wamepoteza ajira zao?
Kwa upande wa madereva, kwa kweli ajira bado hazijatangazwa, lakini naona ndo wako kwenye mchakato wa kufanya hivyo, na hiyo ni neema kwa wale watu wengine ambao walikuwa hawana ajira na wana vyeti vyao visafi, ni neema kwao. Lakini pia mimi nafikiri si sawa dereva akawa na elimu zaidi ya yule kiongozi kumuongoza. Kwa hiyo huu mfumo wetu naomba ubadilike, isionekane kwamba watu fulani wao wanakuwa exceptional kwenye hili zoezi. Haiwezekani na wala haingii akilini tukifikiria kwa kawaida, labda mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa ni darasa la saba, alafu dereva naye muendesha ni form 4. Kwa hiyo kama tunataka tutengeneze mfumo mzuri, basi tuanze na watu wote, sio kwamba watu fulani wao sio. Ni kweli kwamba hapa kuna watu wamepoteza ajira zao, nafikiri tu mfumo huu uangalie kwa namna moja au nyingine, ili zoezi liwe kwa watu wote bila kubagua huyu ni nani.
Tunashukuru Lucy Patrick. Nirudi kwako Julius Mtatiro. Kama ulivyosikia maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu wanaotupigia simu na hali kadhalika, kuna baadhi ya watu ambao wameandika ujumbe zao hapa. Wanasema kwamba wanafurahishwa na hatua iliyochukuliwa na serikali ya Rais John Magufuli wa huko Tanzania. Lakini hatusikii kwamba hatima ya hawa watu ni nini? Tayari watu wengine wameshaji toa wenyewe, wamekaa tu nyumbani, hawatafika makazini, ndio basi wamepoteza muda wao wa ajira. Kama walishatumikia miaka 20 au 30, wamepoteza tayari muda huo. Lakini kipi hasa serikali inachotakiwa kufanya baada ya watu hawa kuacha kwenda makazini au baada ya kugundulika hivi?
Hili nadhani kwamba ikiwa serikali itaendelea na msimamo wake kwamba lazima watumishi wa umma waweze ambao wamekutana na vitisho waweze kuacha shughuli zao walizokuwa wakifanya, na kwamba serikali haitawalipa kitu chochote, ninadhani kwamba serikali ikishikilia msimamo huo, watumishi hawa wanayo haki kabisa ya kwenda mahakamani, na nadhani kwamba mahakama inaweza itawasaidia kupata haki yao, kwa sababu hili ni jambo ambalo kwa kweli ni kubwa, sio jambo dogo, na kama ni jambo kubwa na linahusu haki za watumishi ambao wameajiriwa miaka 20, miaka 30, miaka 40 then na wana mikataba ya kazi, na kinachosomeka kwenye mkataba wa kazi ni baina ya mwajiri na mwajiriwa. Sasa kama mwajiri baadaye amekuja kugundua mfanyakazi alikuwa na cheti ambacho sio sawa sawa, nadhani atapaswa tu kumchukulia hatua za kijinai huyu mwajiriwa, lakini bado hiyo haitaondoa haki ya hawa waajiri ya kuweza kulipwa fedha zao, kwa sababu tayari wamekwisha fanya kazi muda mrefu, na kwa kweli mkataba wa kazi huwa unazungumzia tu zile tunasema masharti ya kazi na kazi itafanyika kwa utaratibu gani. Kwa hiyo nadhani kwamba serikali inapaswa kusikiliza kilio cha hawa watu waliokutwa na majanga haya ya vitisho, na iweze kuwalipa kwa maana ya kuwasafisha kwa maslahi ya umma. Mimi napendekeza hiyo, lakini naona kwamba kama serikali haitachukua hatua hiyo, basi sheria za nchi zinaruhusu hawa waende wakadai haki yao mahakamani, na mimi niliwashauri kabisa kwamba waweze kuitumia haki hiyo ikiwa serikali itaendelea na msimamo wake. Na ndio maana serikali wamekuwa wajanja, wamewasisitiza kwamba waweze kujiondoa wenyewe kazini, maana serikali inajua ikiwafukuza kazini ana implications. Sheria zetu za kazi zimeprovide vizuri kabisa namna gani ambavyo mahusiano ya mwajiri na mwajiriwa yanapaswa kukoma, namna gani mwajiriwa atafukuzwa kazi ama atasimamishwa kazi. Na nadhani serikali ya Dr. John Pombe Magufuli inahofia kuwafukuza moja kwa moja, kwa sababu atakuwa na implications za kisheria, wataenda kudai haki yao mahakamani. Ndio maana imeomba wajiondoe wenyewe ili serikali basi salama. Kwa hiyo wale watumishi ambao nadhani wanajitambua vizuri wanaweza wakakata kujiondoa, na bado wataenda kutafuta haki yao mahakamani, na na uhakika watapata haki yao mahakamani, walau haki ya kulipwa. Uwezi ukafanya kazi miaka 40 hata kama ulikuwa na hicho cheti feki, alafu kazi kaishia hivyo hivyo tu, una familia. Nadhani sio jambo sawa sana. Ndio maana nimesema kwamba unajua unapokuwa rais kama rais wa nchi kama ya kwetu, wewe ndio comforter in chief, wewe ndio mfariji mkuu wa raia katika nchi yako. Kwa hiyo tunashukuru kwamba hatua ya rais na serikali yake ni nzuri, lakini tunasema kwamba pana haja ya kuangalia hatua za juu ambazo serikali imeshatangaza iweze kuzikagua upya na kuwapatia unafuu hawa watu, waende wakapumzike katika maisha yao ya mbele wakiwa wajasiriamali, wana mitaji na mambo kama hayo. Otherwise tuta create chaos katika jamii, tutachukua watu 6,000 tunapeleka mtaani, halafu hakuna kinachofanyika. Na nimeona Watanzania wengine wanafurahia, wanasema kwamba walau kusha kufahana ajira 6,000 zitaingia mtaani kwa sababu 6,000 wanaondolewa. Hapana, ni kutofahamu tu. Katika Tanzania hapa sisi kwa mwaka hivi sasa takwimu zinaonyesha tunaingiza takribani vijana milioni 1 kwa mwaka katika soko la ajira, na serikali yetu ama taifa letu linaweza kuwapatia vijana takribani 50,000 ajira kwa mwaka. Kwa hiyo pana vijana takribani 950,000 kila mwaka wanaingia kwenye soko la ajira na hawana ajira.
Lakini vile vile mtatiro
hawa 9,000 wataenda kuziba gepu lolote huko. Kwa hiyo nadhani kwamba Watanzania warudi katika misingi na kuhakikisha kwamba tunatatua hili tatizo la vyeti feki bila kuathiri watu waliokutwa na vyeti feki, lakini pia tuandae mfumo wa kudhibiti asiwe na vyeti feki mbele ya safari.
Nakushukuru Mtatiro. Subiri hapo hapo. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maoni mengi sana mkamiti, tutaendelea kuyapitia alafu nitarudi kumuuliza Mtatiro swali jingine, kwa sababu watu wengi sana wameandika hapa. Naona kama alivyokuwa Mtatiro huyu Aluta Tobias anaandika kwenye Facebook, anasema jamani, hii ni kufa kufaana. Alipotoka wa cheti feki awe kuyasia na cheti feki, sisi wapo watu wengi mitaani na ajira hakuna.
Ndio hayo aliyotoka kuyazungumza punde Julius Mtatiro. Basi na mimi hapa na ujumbe unasema unatoka kwake Zaki. Yeye anasema hongera Rais Magufuli kwa kuondoa wafanyakazi wasiostahiki, na sasa kwa wale waliokata rufaa wasije wakadhulumiwa haki zao, na vijana ndio wakati wa kujisogeza na kuingia katika sekta za umma.
Haya, Mbaga Karim Mbaga wa Mbezi anasema swala viti feki watumishi umma ni kosa kisheria kutumia jina lisilokuwa la kwako. Napongeza Rais Magufuli kwa hatua hii, maana maendeleo hawezi kupatikana bila mtu kuamua kuthubutu.
Prince Harry yeye anasema naiona kesho yenye majuto, maumivu na chuki ya wenyewe kwa wenyewe. Tayari tumeshachonganishwa watu kwa uroho na wivu wa kipato na uoga wa kukosa. Labda wanashindwa kuwa wawazi. Kweli kosa lipo kisheria, lakini kwa kuwa wapo wengine wametumikia muda mrefu, basi waangaliwe.
Haya, Boniface Steven Baba Serapia anasema kwa kweli mimi binafsi nampongeza sana Rais Magufuli kwa juhudi zake za kuhakikisha kwamba swala la vieti feki linadhibitiwa hapa nchini, na hii itawapa nafasi ya ajira watu wengine. Na kwa upande wa changamoto, kiukweli unapotaka kufanya jambo lolote la kuleta maendeleo, changamoto huwa hazikosekani.
Na kweli sande, unapotaka kufanya jambo lolote, changamoto hazikosekani, ni katika kila jambo
Changamoto siku zote zipo, lakini zinatumika vipi, hilo nalo jingine. Na ndio maana Lucy Patrick kwa kieleza kule hai na wakumba au ile wakumba madereva kule Mbeya imekuwa sio ya kawaida. Lucy Patrick, upo kwenye line ya simu, itueleze changamoto ambazo umeziona hapo mjini Mbeya na ambazo zimezungumzwa katika maeneo mbalimbali ya taifa la Tanzania kuhusu zoezi hili zima kwa ujumla lilivyoendeshwa.
Changamoto ambazo zinaonekana mpaka sasa hivi ni kwamba familia nyingi zitaathirika, kwamba kulikuwa na watu wanategemea, kama ambavyo tunajua kwamba familia zetu za Kitanzania ni familia zinazotegemeana. Familia nyingine zilikuwa na wagonjwa, familia nyingine zina watoto wanasoma, familia nyingine zina wazazi walikuwa wanawategemea. Kwa hiyo wote hao wanakwenda kuathirika kutokana na zoezi hili. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kama tunaiendea hiyo ya mpya tunayoitaka, basi serikali kwa upande mwingine ijaribu kuangalia inawasaidiaje hawa watu, kwa sababu ni kweli kwamba walichokifanya si sahihi, lakini vile vile pia tuangalie ni watu wangapi wataumia kutokana na hili swala.
Lucy, katika baadhi ya ujumbe ambao tumekuwa tukisoma hapa studio, kwamba kuna baadhi ya watu wanafurahia, wanaona kwamba ni vyema zoezi hili limefanyika ili vijana nao waweze kupata ajira. Sasa kwa upande wako huko mkoani Mbeya, jambo kama hili unapokuwa ukizunguka mitaani katika shughuli za kutafuta habari, unakutana na visa kama hivi, vijana wakiona kwamba sasa pengine ndio wakati wetu umefika na sisi tuweze kupata ajira za haraka haraka katika sekta za umma?
Ni kweli mkamiti kama ambavyo unasema, watu wengine wanalitazama hili swala kama ni fursa na wanafurahia, lakini hali moja kwa moja kwenye familia zao.
Embo Lucy, moja kwa moja kwenye... Samahani, naomba nikukatize hapo kwanza, tuna msikilizaji katika line ya simu. Ngoja tumsikilize msikilizaji huyo alafu nitarudi kwako.
Sawa.
Msikilizaji, kama unanisikia tafadhali jitambulishe jina lako, unapiga simu kutoka wapi? Haya, naona mawasiliano leo yamekuwa ya shida kweli kweli, lakini hakijaribika kitu. Basi Lucy, haya tuendelee na mazungumzo yetu. He, vijana wenyewe wanatoa matumaini gani?
Kama ambavyo nilikuwa nasema hapo, kwa upande wa vijana ambao walikuwa mtaani hawajaajiriwa kwa muda mrefu, kama ambavyo tunaona ajira zilikuwa zimesitishwa, kwao ni furaha na vigeregele. Lakini tukiangalia kwa upande wa zile familia ambazo zimeathirika moja kwa moja, hapo awali nilikuambia kuna familia ambazo sasa hivi haijui mama yuko wapi, haijui baba yuko wapi, kwa sababu walitoweka namna hiyo. Kwa hiyo hao ni watu ambao wanaumia na wana uchungu. Kwa hiyo kama hili swala limekugusa ndani yako, maumivu utayapata, lakini kama utakuwa unalisikia na nini, ndio hivyo, tunaona watu wanafurahia na wanaona ni kitu kizuri. Ni kweli ni jambo zuri, lakini busara itumike.
Asante sana Lucy Patrick. Hali kadhalika kwenye laini ya simu committee tumempata tena Venance Msebo akili kutoka kule Tanzania. Venance, kwa upande wako, wale ambao unaona wamekumbana na changamoto hii ya kuondolewa kwenye kazi zao, pengine ni hatua gani ambazo wanaweza kuchukua au kuna lolote ambalo wanaweza wakalifanya?
Sasa inategemea hapo. Kama kweli mtu alikopo cheti chake anafahamu ni feki, ni vizuri akaamua kuachana na zoezi hilo. Lakini juzi pia nilimsikia yule katibu chama cha fanya kazi akiwashauri wakae maofisini, kama wakichukuliwa hatua za kisheria mwishoni, basi angalau watapata mafao yao. Lakini kuna watu wengi nafikiri hakuna uhakika, wao wanaamini vitu vyao ni sahihi, kwa sababu wanasema alisoma shule ambayo anaionyesha na cheti alikipewa kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo ufeki unaoongelewa kwa namna moja ama nyingine unahusika na serikali. Hao nafikiri nimeshaeleza, wanatakiwa wakate rufaa, waandika barua ili kuweza kupitiwa hiyo zoezi upya na kuonekana nini kilitokea hadi wakaonekana vitu vyao si sahihi.
Na wewe unavyofahamu kwa uchambuzi wako tu, pengine changamoto ambazo kila kitu kina, wengi wamekuwa wakizungumza hapa kina changamoto zake, lakini changamoto za hapa ambazo pengine zingeweza kuepukwa, hii ni zoezi ambalo pengine ilikuwa muhimu kwa serikali kuchukua, lakini changamoto ni zipi ambazo zingeweza kuepukika?
Mimi nafikiri kuna mambo mengi nilikuwa nikisema njia ambazo serikali ilikuwa
Haya, sande, naona leo
tumepoteza hapa Venance. Line ya simu yake imekuwa ikisumbua kidogo. Haya, moja kwa moja nirudi kwako Lucy Patrick kwenye line ya simu. Unanipata Lucy Patrick?
Ninakupata vizuri sande.
Asante sana. Lucy, umekuwa ukifuatilia kama nilivyo kuzungumza hapa na wakili kwa upande wa changamoto ambazo umezieleza, lakini ni kwamba kuna yale ambayo pengine kuanzia sasa kuendelea siku za mbele kuna watu tofauti ambao wamejitokeza kwenye vyombo mbalimbali vya habari kama tulivyoona na kufuatilia, wakieleza kwamba hizi taarifa zao hazikuwa sahihi kwa sababu wao wana viti vyao. Pengine kuna yote ambayo kwa upande wako umeyasikia kwa wale ambao wametoka kujieleza kwamba hii haikuwa sawa au wameona kama vile zoezi lilikosewa na nini ambacho wanajaribu kufanya?
Wapo ambao wanalalamikia, japo sio wengi, ambao wanasema wana vyeti halali na imetokea hiyo. Hiyo inawezekana, nafikiri wakifuatilia basi mambo yatakaa vizuri. Lakini kwa upande wa wale watu ambao wanajua kabisa kwamba kitu chake ni fake, mimi naweza nikawashauri kwamba wasiendelee kuhangaika, kwa sababu kama ambavyo tuliona wamekwisha kupewa warning kwamba kama mtu ana cheti feki afu bado akaenda kufungua labda kesi mahakamani, pia itakuwa ni issue nyingine. Kwa hiyo kwa wale wenye uhakika kwamba wameonewa, nafikiri sheria ichukue mkondo wake tu, wafuate taratibu, alafu wanaweza karejeshwa.
Naam, hilo kweli linaweza likafanyika. Basi Lucy Patrick, kama unavyofahamu mkamiti kibayasi, haya mambo tutaendelea kuyafuatilia kama tulivyozungumza hapo awali
haswa. Na pia kama inavyoeleweka, zoezi hili linasemekana kwamba litaendelea katika wizara 18 isipokuwa wizara ya nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora.
Sawa kabisa. Zoezi hili ni zoezi endelevu, na kama alivyosema Lucy Patrick, wale ambao pengine watakwenda kukata rufaa alafu watakagundulika au kubainika kwamba wao wanadanganya, wamepewa onyo kwamba watachukuliwa adhabu zaidi. Lakini kama wanavyosema wengi, Lucy, kila kitu kinakujaribu, na muda ndo huo mkamiti unazidi kuondoka. Na kushukuru sana Lucy Patrick kutoka nchini Tanzania, mwandishi wetu, kushiriki nasi kwenye live talk ya leo. Hadi kadhalika mchambuzi Julius Mtatiro kutoka kule nchini Tanzania, hadi kadhalika wakili Venance Msebo kutoka Tanzania. Kutoka hapa studio, mimi jina langu ni Sunday Shomari. Upande wa pili yupo Aida Isa, msomizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwenzangu hapa studio mkamiti kibayasi, na kushukuru sana, bila kusahau fundi mitambo Curtis. Asante sana wote kutoka hapa Washington DC, na watakieni usiku mwema, alamsiki.